bons días a todos e todas, e se me permitides hoxe de maneira especial, pois darlle benvida unha vez máis a súa delegada do Goberno, a Casa de Todos os Lucenses, e, por lo tanto, a súa casa tamén, e nos acompaña, pois, en esta ocasión tamén, o Jefe Provincial de Tráfico, don Ángel Álvarez Martínez, que lle damos tamén a benvida unha vez máis ao Concello de Lugo, onde temos colaboracións distintas e varias ao longo do ano. Esta se trata de buscar tamén, pois eso, unha vez máis, unha colaboración entre institucións. Eu sempre defendo, como ben sabedes, pois que as institucións estamos para darlle resposta á cidadanía, para mellorar, pois, as súas condicións de vida e para aportar, pois, cambios que melloren, pois, ese día a día dos e das lucenses. En este caso, como decía, pois, vamos a falar, pois, dos permisos e licencias de conducción de os que teñen que facer, pois, os veciños e veciñas cando queren pasar esa prova de actitude para expedición destes permisos, e non dos permisos, que non é competencia, evidentemente, do Concello, pero sí do lugar onde se examinan para poder obter estos permisos. Queremos buscar un cambio de ubicación a petición, pois, da Dirección Xeral de Tráfico, da Jefatura Provincial de Tráfico, por tanto, pois, da subdelegación do Goberno tamén, para buscar unha mellor ubicación. Como ben sabedes, a día de hoxe as ubicacións se atopan na rúa Agro da Torna, que está nas proximidades da ronda de Fingoi, e no aparcadoiro do Pazo Provincial de Deportes da rúa Benigno Ledo. Tal como nos trasladan, pois, os responsables da DGT, non son as zoas máis operativas, non son as zoas que albergan, pois, unhas condicións óptimas, e, polo tanto, vamos a intentar facer esa modificación para conseguir, pois, esas zonas, non? Desde un punto de vista de organización, a realización destas probas buscan, pois, un punto de citación mellor comunicado, tanto por vías urbanas como por vías interurbanas, de acceso relativamente cómodo para que as autoescuelas funcionen, ¿no? Os funcionarios examinadores, pues, non teñan que investir un tempo excesivo no desplazamento. Tamén queremos que sexa unha zona non demasiado concorrida, sobre todo, pues, nas horas de examen, para evitar, pues, posibles molestias aos usuarios en xeral, as persoas que transcurren por esas vías, e que, ademais, tamén permitan aos aspirantes regardarse en caso de que a climatoloxía non acompañe, non? Estamos a falar que isto, pois, é durante todo o ano, e as condicións climatolóxicas, pois, a veces son inesperadas, non? Tanto pode chover de brau como incluso de inverno, non? Con este cambio climático, pois, en calquera das dos meses pode vir condicións climatolóxicas adversas. Por lo tanto, pues, se trata de que interactúe o menos posible e de darlle seguridade. Non só que estamos agora recabando os informes necesarios da Policía Local, que xa está elaborado este informe favorable, ademais, tamén, pues, haberá, pues, outro desde Tráfico, para, en este caso, ahora mismo, que o leva, pues, infraestructura, o Servicio de Infraestructuras, para buscarlle unha nova ubicación. Estas novas ubicacións serán no Paseo dos Estudantes, no entorno da Escuela Ramón Falcón, na zona de Sanfiz, e no aparcadoiro da Avenida Paula Fabio Máximo, por detrás da zona de Garabolos, onde está, pues, ubicado o Parque de Bombeiros. Que, bueno, dará conta máis desto, pues, o propio Xefe Provincial de Tráfico, Ángel, que despois nos dirá, pues, un pouco tamén o porqué, que foi tamén xa incluso os propios lugares a petición da propia DGT. As colaboracións entre Concello, Policía Local e Dirección Xeral de Tráfico son constantes, xa que compartimos preocupación e traballo permanente en pro de disminuir, pues, cantos accidentes poida haber, por lo tanto, pues, cantas víctimas de accidentes de tráfico se poidan producir, e aí, pues, a colaboración e constante continua coa subdelegación de Goberno, coas forzas e corpos de seguridade, en aras de buscar, pues, unha mellor seguridade na nosa cidade, e tamén, pues, menos incidencias ou accidentes de tráfico que se poidan realizar. De feito, pues, temos feitas campañas conxuntamente, como se fixeron pues, a campaña especial activada pola DGT sobre o uso de cinto de seguridade e sistemas de retención infantil, donde se estableceron tamén pues, distintos filtros na cidade pues, con axuda e colaboración da Garda Civil, e, polo tanto, pues, como decía ao principio, ou con isto remato, se trata de bueno, pues, traballar conxuntamente, buscar as sinerxias, buscar esas actuacións conxuntas para que redunde beneficiosamente pues, no conxunto da cidade, en este caso, pues, por unha parte vinculada á seguridade, que é un tema evidentemente fundamental que se fai especial empeño, así como pues, intentar mellorar tamén a calidade de vida dos examinadores, das persoas que se van a examinar e das persoas que confluyen en esas zonas, en esas horas, e que todos podamos ter pues, unha convivencia mellor. ¿No? E, polo tanto, pues, hoxe queríamos dar conta destes cambios que se van a producir, que, ademais, o que queremos é anunciálo para que non haya tamén as autoescuelas se vayan adaptando e se trasladará pues, a todas as autoescuelas para que se vayan adaptando pues, a estes cambios, que vayan tamén introducindo, pues, trasladándolle os seus clientes, alumnos, alumnas das propias autoescuelas, en tanto se finaliza pues, este trámite administrativo que xa está iniciado e que pues, en breve poderemos facer xa o cambio dos puntos de ubicación, porque máis aló dos informes favorables, as actuacións que hai que facer son mínimas, en a señalética, sobre todo, o cambio de señales en ese sentido, e pouco máis en tanto de infraestructuras ou de obras que requiran. ¿No? Por lo tanto, pues, se inicia con isto e queremos xa pues, dar a conocer a opinión pública, a pesar de que xa levamos pues, un tempo traballando en este campo, para que tamén ahora as propias autoescuelas se poidan xa trasladar e se poidan xa adaptar pues, a este cambio que se vaya a producir. Eu agradecer novamente pues, a presencia da súa delegada na súa casa, agradecerlle o traballo que leva feito, que está a facer e que todavía lle queda por facer ao frente da súa delegación, pasarlle a palabra.